Обвинителство поднесе обвинение против 11 луѓе за случајот со злоупотреба при издавање пасоши. Соопшти обвинителството, според обвинението, 10 луѓе се обвинети дека ја злоупотребиле службената положба и овластување, а едно лице обвинето за потикнување при извршување на истото кривично дело. Обвинетите како службени лица вработени во МВР овозможиле на незаконски начин 214 странски и еден македонски државјанин да се стекнат со македонски пасоши под тук идентитет. Пасошите били издавани за обиколувајќи ги законите. Во последните 24 часа се регистрирани 949 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 3610 тестирања, информираше Министерството за здравство. Пријавени се вкупно 33 починати лица, меѓу нив и едно лице на 25 години од Гевгелија, а регистрирани се 737 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 20106 лица. Европската комисија донесе одлука следната година да не ги продолжи договорите за набавка на вакцини против COVID-19 со фармацевски компании кои произведуваат вакцини со вирусни вектори, какви што се AstraZeneca и Johnson & Johnson. Брисел ке предпочита да се фокусира на вакцините какви што се од Pfizer и Moderna, кои во себе имаат мали фрагменти од генетскиот код на вирусот, за да го научат телото како да се бори против COVID-19 и да развие имунитет. Време е НАТО сојузниците да се повлечат од Афганистан, рече американскиот државен секретар Ентони Блинкен. Тој во седиштето на НАТО во Брисел рече дека алијансата ќе работи на фазата на прилагодување, откако Вашингтон објави планови за крај на својата најдолга војна, која траеше две децении. Министрите за надворешни работи на Соединетите Држави, Франција, Велика Британија и Германија денес одржуваат виртуелен состанок во Брисел за ситуацијата во Афганистан, како и за зголемувањето на тензиите меѓу Украина и Русија и нуклеарните преговори со Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранешниот генерален секретар на влада Драги Рашковски, кој потоа извршуваше друга функција во владата, си поднесе оставка за како што наведува да го сочува достоинството и интегритетот. Тој беше посочуван во низа афери, сделки за тендери, софтвери, а последно е и имотниот лист. Случаите против него ги истражуваат и антикорупцијска и обвинителство. Емил Златков има повеќе на оваа тема.
Драги Рашковски, поранешен генерален секретар на владата, а сегашен секретар за мониторинг, со писмото премиерот Зоран Заев си поднел оставка. Тој на својот фейс